Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден, денеска, 2 февруари, со вас Радица Бојковска-Димитровска. По денешниот билтен, Рио Тинто објави извештај во кој е наведена работна култура на малтретирање и расизам. Премиерот Морисон го бранеше одложеното купување на брзи антигенски тестови, бидејќи ниту еден здравствен совет не предвидел дека варијанта на COVID-19 ќе биде отпорна на вакцините. Председателот на Бугарија Румен Радев, посетата на премиерот Кирил Петков на Македонија, оцени дека била избрзана, според Петков пак таа посета била премногу задоцнета. И премиерот на Обединетото кралство Борис Џонсон предупреди дека ќе воведе санкции доколку Русија ја нападне Украина. Во извештај објавен од глобалниот рударски гигант Рио Тинто е наведена работна култура на малтретирање, вознемирување и расизам, вклучувајќи 21 жалба за актуелен обид за силување или сексуален напад во последните 5 години. Речиси половина од сите вработени кои одговориле на надворешниот преглед за културата на работното место, нарачен од Рио Тинто, велат дека биле вознемирувани и дека расизмот исто така бил вообичаен во повеќе области. Главниот извршен директор на компанијата Саймон Трот вели дека резултатите објавени на 1 февруари биле вознемирувачки, додавајќи дека компанијата работи напорно за да ги искорени таквите однесувања.
The findings are really confronting and it underlines the importance of the work that we are doing within our business to ensure that these behaviours don't happen anywhere across our business.
И владата на Западна Австралија вели дека тесно ќе соработува со индустријата за да се осигура дека секторот овозможува безбедно работно место. Христијански коледж во Бризбен се соочува со истрага од едно од образовните тела во Квинсленд, откако договор на училиштето за запишување предизвика контроверзи. Христијанскиот коледж Сити Поинт побарал од родителите да потпишат нов договор пред учебната година, во кој се наведува дека установата може да го прекине уписот на ученикот поради одредена сексуална ориентација, родов идентитет или сексуална активност. Родителите наводно имале една недела да го потпишат договорот, што беше опишан од многу луѓе како отворено хомофобичен и трансфобичен, пошто неколку адвокати упатија наводи за потенцијално прекршување на законите за антидискриминација. Државната министерка за образование Грейс Грейс вели дека предметот е предаден на истрага до одборот за акредитација на недржавни училишта. Во договорот кој што е виден од SBS News се вели дека коледжот верува дека секоја форма на сексуален неморал е греф и ги наведува геј и бисексуалните чинови заедно со инцестот и неверството. Премиерот Скот Морисон им се извини на австралиците за, како што вели, неговиот премногу голем оптимизам во однос на управувањето со бранот на Омикрон во текот на летото. За време на неговиот говор во Националниот пресклуб вчера 1 февруари, господин Морисон се обиде да ублажи некои од реакциите во јавноста со кои се соочи неговата влада во врска со процесот на вакцинација, со грижата за стари лица и со пристапот до брзи тестови за антиген. Тој вели еволуирачките варијанти на COVID-19 и промената на здравствените совети биле причина што владата дејствувала премногу бавно или не успеала да планира однапред. Господин Морисон вели дека неговата влада не предвидела варијанта што ќе се покаже отпорна на вакцините.
We hadn't anticipated that we would have a variant that resulted in the vaccine not being able to stop the transmission. We had invested so much and Australians invested so much in getting those vaccinations.
Премиерот Скот Морисон е наречен цитат психо и ужасна личност во размена на SMS пораки, наводно меѓу поранешната премиерка на Нови Јужен Велс Гледис Береџиклиен и член на либералниот кабинет. Политичкиот известувач на Network 10 Питер Ван Онселен тврди дека има копија од разговорот и побара реакција од премиерот.
Well, I don't know who you're referring to. Or the basis of what you've put to me. But I obviously don't agree with it. And I don't think that's my record.
Господица Береџиклиен отогаш негираше какви било сеќавања за тие пораки и ја истакна уште еднаш нејзината поддршка за премиерот. А лидерот на опозицијата Ентони Албанизи се осврна на водната размена на SMS пораки помеѓу Береџиклиен и неименуван министер на либералната влада. Тој вели дека со самото тоа што господица Береџиклиен рекла дека додека животи се загрозени, Морисон е обседна со освојување на ситни политички поени, е доволно поразително за да го дисквалификува премиерот да обезбеди втора деценија на власт и дека австралиците заслужуваат подобар лидер.
The statement from the former premier, the premier at the time, where she said this, lives are at stake today, and he's just obsessed with petty political point scoring, I think is devastating. I think that alone is enough to disqualify him from being someone who secures a second decade in office. Australians deserve better than that.
Премиерот Скот Морисон го бранеше одложеното купување на брзи антигенски тестови од страна на владата, велиќи дека ниту еден здравствен совет не предвидел дека варијанта на COVID-19 ќе биде отпорна на вакцините. Господин Морисон вели дека другите земји, вклучително и Обединетото кралство, веќе имале резерви на од тестот, бидејќи имале десетици илјади случаи на инфекции дневно, но дека Австралија останала во позиција да продолжи да ги користи PCR тестовите. Тој за телевизискиот канал 7 изјави дека, цитат, брзите антигенски тестови не се толку добри како PCR тестовите и дека варијантата Омикрон ги променила барањата за тестирање. Тој исто така застана во одбрана на компанија со седиште во Бризбен, која испратила милиони брзи тестови во странство додека Австралија се соочуваше со недостиг, велејќи дека компанијата не аплицирала за одобрување на тестовите за употреба. Резервната банка на Австралија, RBA, вели дека е подготвена да остане трпелива пред да ги зголеми канадните стапки, но дека ќе ја заврши својата програма за купување обврзници до од 10 февруари. Како што беше општо предвидено, RBA ја остави стапката на готовина на рекордно ниско ниво од 0,1% на месечниот состанок на одборот на 1 февруари, што беше прв состанок за 2022 година. Говернерот на RBA, Филип Лоуи, вели дека иако инфлацијата е зголемена, прерано е да се заклучи дека таа е одржлива во рамки на целиот обсек од 2 до 3%. Итни предупредувања се издадени за два шумски пожари во Западна Австралија, вклучувајќи делови од Мартин во градчето Госнелс, каде што 100 пожарникари се борат со огнената стихија, што изгоре повеќе од 90 хектари земја. Предупредување има и за областите во близина на Кироп, во областа Донибрук-Балингјоп. Властите ги предупредуваат луѓето во областа да действуваат веднаш за да се спасат животи. Стабилна безбедносна ситуација без индиции дека би можело да дојде до загрозување на територијалниот интегритет е заклучок на Советот за безбедност, кој што се состана за прв пат по изборот на новата македонска влада. Како членка на НАТО, Македонија ги направила сите необходни подготовки за можните сценарија во украинската криза, но поддржува дипломатски напори и диалог на место употреба на оружје, рече председателот Стево Пендаровски. Според него не може да има македонска војска во борбени действија на украинска територија при евентуална ескалација, ниту пак НАТО има одлука за борбено учество, бидејќи Украина не е членка на алијансата. Председателот на Бугарија Румен Радев, посетата на премиерот Кирил Петков на Македонија, ја оцени дека била избрзана. Според него, секоја избрзана акција на бугарската влада, секој позитивен прелиминарен сигнал, може погрешно да се протолкува како некакви отстапки од бугарска страна. Според бугарскиот премиер пак, посетата на Македонија не само што не била избрзана, туку, цитат, била ужасно многу задоцнета. Во меѓувреме, македонскиот председател Пендаровски по седница на Советот за безбедност, одговарајќи на новинарско прашање за реакција од бугарското министерство за реакцијата од бугарското министерство за надворешни работи за средбата со представници на македонската заедница во Бугарија, рече дека и самиот бил изненаден зашто реакцијата била само констатација без субстрат, без аргумент.
Ако не се задоволни, како што знаеме дека не се задоволни од тоа како ги реализираат своите човекови слободи и права, имате право да одите на меѓународните судови. Има десетина пресуди во Страсбург. По ниедно правило на меѓународното право, од тука јас не смеам да се мешам во заштитата на правата на бугарските државјани и граѓани. И тоа е во склад со договорот од 2017. И обратното, за бугарите кои живеат во Северна Македонија сум јас надлежен. Македонската влада, македонските институции, македонските судови.
На обвинувањето од бугарскиот председател Румен Радев за сепаратизам од забранетата партија на македонците во Бугарија, ОМО Илинден, реагираа дека, цитат, лагата за сепаратизмот се искористува за да се оправда системската дискриминација врз која се подложени граѓаните на Бугарија со македонска самосвест. Дискриминација која доведе до 14 пресуди против Бугарија од Судот за човекови права. Дискриминацијата на македонците во Бугарија е забележана во секој извештај на Меѓународната институција за човекови права, кој се однесува на Бугарија во последните 18 години, а поради тоа Бугарија е ставена под засилен мониторинг од Комитетот на министрите, велат од ОМО Илинден. Премиерот на Обединетото кралство Борис Джонсон предупреди дека ќе воведе санкции доколку Русија ја нападне Украина. Неговите коментари дојдоа за време на посетата на Киев на средба со украинскиот председател Володомир Зеленски во услови на зголемена напнатост во односите со Русија. Господин Джонсон вели дека евентуална инвазија би била политичка, хуманитарна и воена катастрофа и дека Обединетото кралство ќе преземе акција.
We are also preparing a package of sanctions and other measures to be enacted the moment the first Russian toe cap crosses further into Ukrainian territory. And we have done all this and prepared all this, not as a show of hostility towards Russia, but as a demonstration that we will always stand up for freedom and democracy and Ukrainian sovereignty in the face of aggression.
Рускиот председател Владимир Путин изјави дека Соединетите Американски држави и нивните сојузници го игнорирале барањето на Русија да ја спречат Украина да се приклучи на НАТО, но вели дека се уште е отворен за разговори со Западот. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,7 американски долари и за 38,44 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,58 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Еве анако со временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 3 февруари, Перт, сончево и жешко, максималната ќе се искачи до 36 степен, Аделаид делумно облачно, максимална 25. Облачно заваство во Мелбурн, максимална 21. Услови за дожд за Хобарт 17. Делумно облачно и заваство во Камбера 23. Сиднеј врнежливо 24. Бризбен врнежливо со услови за бура 28. Слаб повремен дожд и можна бура за Дарвин 31. И Алис Спрингс слаби врнежи предпладне со максимална до 24 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.